Казахме на нашите слушатели, че обществото ви покрай всичко случило се в здравния сектор очаква отговори във връзка с лекарствената политика у нас и онова, което държавата прави в опита да регулира цените на лекарствата. Знаем за днешното важно заседание на Здравната комисия, на което вие като народни представители ще поставите част от вашите въпроси, но да започнем с всичко, което се случи през последните дни в групата на ГЕРБ. Вие изпълнихте едно политическо решение, тази одобрена оставка на Нели Нешева, въпреки че тя беше доста сериозно защитена, не само от депутати, от хора от здравния сектор и от болници. Вашата оценка, можеше ли всичко това да бъде избегнато като един трус в системата? Вие сте лекар и със сигурност сте притеснена от отражението на тези събития върху здравеопазването в момента.
Категорично аз, като лекар, който идва от практиката, имам притеснение за периода, в който се случи тази оставка, защото сега тече договарянето с изпълнителите на медицинска помощ от всички нива на системата, с аптеките, с тези, които ще доставят лекарства на болниците, и това е сложен момент за касата, но касата като колективен орган би следвало да продължи да функционира и в тази ситуация. От гледна точка на желанието на доктор Нешева да подаде оставка като морален акт за справяне и прекратяване на политическите инсинуации покрай разразилият се дебат на тема допълнително материално стимулиране, ние в групата нямаше как да не го уважим, но и в същото време как да не отдадем заслужилото и като един добър управленец за това, защото тя пое касата в един изключително сложен момент, когато имаше сериозни проблеми с финансирането на болницата, успя да се справи, да стабилизира тази финансова система, успя да постигне много и по отношение на редовните плащания на аптеките като елемент на лекарствената политика на държавата, осигуряващ достъпа на гражданите до реимбурсните лекарства, което също е един сериозен позитив за нея. И всичко това трябваше да бъде изказано. В същото време доктор Нешева заяви своето желание да подаде тази оставка и ние като парламентарна група и предвид политическото решение трябваше да я уважиме. Ние се надяваме, че от тук нататък касата ще свърши необходимото, за да може системата да остане, да функционира спокойно. Един друг проблем има в това отношение, следващата оставка на заместник министър Гергана Павлова, който е председател и на надзорния съвет на касата, но тук няма законова празнина. В този случай министърът на здравеопазването би следвало да свика надзорния съвет на касата, който по закон да делегира права на подуправителя, да реализира дейността на касата и я направлява, докато се стигне до избор от парламента на нов управител на Националната здравноосигурителна каса. Това са следващите стъпки, които ние очакваме, за да може наистина системата, лекарите, пациентите да се чувстват спокойни.
Действително са пациентите са онези, които от всичко това накрая биха пострадали. За това ще успеете ли, давате ли си времеви срок? До месец беше споменато, че ще има нов ръководител на касата. Коментира ли се вече въпроса? Работи ли се по номинации, кандидати и всичко това, което неизбежно се случва в такъв момент?
Законово установеният срок за избиране на нов управител на касата е един месец. Ние ще се вместим в тези срокове.
Всичко това, което стана обаче покрай казуса с бонусите, не мислите ли, че всъщност се оказа само върха на един айсберг? Отдолу ви се оказаха сериозните интереси в лекарствения бизнес и това как да се управляват едни близо половин милиард лева за лекарства?
Ние за това виждахме бързата реакция на министър-председателя, който иска чрез тези и поискани, и подадени оставки да направи така, че ние да се отърсиме от съмнението за въздействие на корпоративни интереси върху системата. В този смисъл аз смятам, че и днешното изслушване в Комисията по здравеопазване е изключително важно, за да разбереме каква е ситуацията с формирането на цените на лекарствата, с реимбурсацията, защото ние като законодатели предприехме някои мерки през миналите години, които могат да доведат до намаляване цените на лекарствата. Наистина факт е, че в закона за бюджета на касата за тази година са гласувани доста повече средства за лекарства. Повече от 500 милиона. Допълнително идват средствата около 57 милиона за онкологични заболявания, които ще се заплащат от Националната здравноосигурителна каса. През август миналата година беше приет промененият закон за лекарствените препарати в хуманната медицина, който стана обект на полемика вчера и в пленарна зала. В този закон ние сляхме комисията по цени и ценообразуване и позитивната комисия, за да може в оперативен порядък да стане по-лесно прехвърлянето на лекарствата и да се облекчи администрирането и от регистрация и ценообразуване към позитивна листа. Тази комисия обаче е ситуирана през декември месец, така че ние не може да видим ефектите от функционирането на новата комисия и по какъв начин новата наредба за ценообразуване се отразила на лекарствата. Именно за това ще попитаме днес министъра на здравеопазването какви са реалните резултати от тези промени, за да може ние да прецизираме и своите законодателни решения. Едно много друго важно законодателно решение беше прието в края на 2010 година, когато се приемаше бюджета за Националната здравноосигурителна каса за 2011. Ние променихме текст от Закона за здравното осигуряване, който позволява на здравната каса допълнително да договаря по-ниски цени на лекарствата от тези, които са определени от позитивната листа с пряко договаряне с производителите и вносителите. За това трябваше отново да има подзаконов нормативен акт, наредба номер 10, която е разписана от министъра на здравеопазването. Отново днес ще питаме какви са резултатите от тази законова възможност, дали има такова договаряне, дали има намаление на някои цени на лекарства, как точно са разписани текстовете от наредбата от министъра на здравеопазването, защото ние очакваме ефект от това допълнително договаряне. Начинът на ценообразуване в България е такъв, че в основата на цените стои реферирането ни по 9 други държави. Към тази цена се добавя стойността на ценката на производител на едро, след това на ценката на производител на дребно и следващата сума, която се добавя към цената на лекарствата е ДДС, което е 20% за нашите лекарства. От тук се формира крайната цена на лекарствата. Заради реферирането към други държави, търсенето на най-ниската цена, от една страна постигна и един отрицателен ефект, защото голям процент лекарства бяха изтеглени от българският пазар. Имаме около 300 позиции, които са изтеглени през последните години и това ограничава достъпа на населението до лекарства. Имаме специално известни случаи за един препарат Хидрея, който широко се използва в онкологията и който се налагаше пациентите да купуват от съседни страни. Защото не искат фирмите, производители и носители да поставят за рефериране тези стойности, тъй като това намалява цените им в другите държави. В този смисъл ние предложихме тази промяна в закона за здравноосигурителната каса, за да може тези стойности по отношение на позитивния списък да си останат на едни нива, а касата да договаря по-ниски от тези нива. И по този начин населението да има по-широк достъп до лекарства, защото искаме да разберем тази увеличена сума за лекарства, дали гарантира по-широкият достъп и изключването на нови диагнози.
Именно, защото се оказва, че парите за лекарства всяка година са повече, но ако пък бъдат договорени по-високи пари, ефектът при крайния потребител пациента, вероятно може би е същият и в посочения от вас случай даже негативен.
За съжаление това е факт, защото съотношението на публични разходи към лични разходи в европейските страни за лекарства е 80 към 20. За България това съотношение е 44 към 55. Тоест българинът плаща повече от собствения си джоб за лекарствата, които получава. Ето това е глобалната статистика, към която ние ще се стремиме да настъпи подобрение в посока на европейските принципи. И може би за това, макар и малко закъсняло е това изслушване днес в комисията, за да може да уточниме посоките на здравната политика по отношение на лекарствената политика, защото лекарствената политика е възложена на министра на здравеопазването по закон и елемент на националната здравна политика.
Казахте възложена на министра на здравеопазването. Станах аз лично обаче с впечатление, че през последните няколко дни най-малко той така носеше тази отговорност, поне в публичните изяви, тъкмо за лекарствената политика. Бихте ли казали, че по-скоро, как да кажем, не е изпълнил тази си част от функциите на закона министър Константинов?
Аз мисля, че законово установените функции на всеки служител и във висшата и държавната администрация, разделението по конституция на ангажиментите на законодателната и изпълнителната власт са нещо, което ние трябва строго да съблюдаваме и именно за това ние като законодатели, чертайки рамката, искаме днес да чуем мнението на изпълнителите. Смятам, че министърът на здравеопазването реагира вчера, защото той смята, че и въз основа на дадената му законова възможност ще изгради комисия, която независимо ще прецени дали цените на лекарствата са адекватно сформирани от комисията по цени и реимбурсиране, която също е на негово подчинение. Така че може би той ще получи информация от две страни, която ще сравни от една страна от подчинената му комисия по цени и реимбурсиране, от друга страна от тази независима агенция, която той иска да сформира. Днес се надявам в детали да се запознаем и с тези негови намерения. Това, което ние гарантираме като прозрачност на функционирането на тази комисия, е също законово заложено, защото ние сме разписали там, че комисията всеки месец трябва да прави отчет на министъра на здравеопазването за това какво е свършила, и на всеки 6 месеца трябва да се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването обобщението отчет за дейността през тези 6 месеца. Така че законово прозрачността смятам, че е гарантирана.
Гарантирана е, дано да бъде.
Да направим ефективно и всичко това, което е разписано.
Дано да бъде, да, изпълнена, защото ви подобни случаи, този скандал отключи обществения дебат по темата. Време ли е, доктор Дариткова, много са темите и темата по принцип е пространна, няма да можем да изчерпим в този разговор, но време ли е да се помисли за данък ДДС върху лекарствата? И тази сутрин министърът казва, че ние сме, може би, от сред двете, трите държави в Европейския съюз, където това ДДС е най-високо, 20%. Вие като депутат бихте ли инициирали една такава промяна в посока сваляне на този данък?
Ние сме водили дебата за данък, диференцирана ставка за данък ДДС върху лекарствата. Факт е, че диференцирана ставка в нашето законодателство е допусната единствено по отношение на туризма от предишното управление. Съгласно европейските директиви, ние имаме право само на две диференцирани ставки, т.е. трябва сега в хода на този дебат да избереме коя да е втората диференцирана ставка, дали да е за лекарствата, дали да е за учебниците и помагалата за учениците. В тази насока беше дебата. Наистина нашия данък ДДС е относително висок, но просто трябва да се направи точна икономическа преценка. Дали сега в тези условия държавата може да си позволи още една диференцирана ставка, дали в крайната цена на лекарствата ще се отрази свалянето на данък ДДС, толкова колкото се очаква в действителност. Всичко това е въпрос на икономическа преценка, но тя трябва да се случи след като разберем цялостният етап и всичките етапи на реализация на лекарствената политика, които вече са в оперативен план реализирани от комисията, която ние сме законово формулирали. Затова смятам, че днес, изслушвайки министъра, организирайки от него такова проучване на формирането на цените, ние може да излезем с някакви изводи, които наистина да подобрят в посока намаляване тежестта върху населението на цените на лекарствата.
С едно изречение на финала, стои ли под въпрос подкрепата и доверието на групата на ГЕРБ в министъра на здравеопазването?
От парламентарната група на ГЕРБ и от комисията по здравеопазване сме показали, че винаги търсим консенсусните решения за реализация на здравната политика. Търсиме консенсуса във всички институции, търсиме и политически консенсус, защото аз лично за себе си смятам, че това е най-големият проблем на българското здравеопазване. Освен че изпуснахме много време за реформи, което ме притеснява мен лично, по-голямото ми притеснение е, че липсващ обществен, политически и граждански консенсус и експертен консенсус по отношение на посоката на развитие на здравеопазването в България, по отношение на посоките, които целиме за реализиране на по-добро здраве на нацията.
Благодаря ви за този разговор. Ви тук трябва да сложим неговата точка. Доктор Даниела Дариткова беше събеседник в Дарик кафе тази сутрин.